Dumnezeu. Amin. Capitolul 8 din Faptele Apostolilor, versetele 29-30. De fapt, recitim foarte pe scurt din Faptele Apostolilor, capitolul 8, partea legată de Filip și eunucul etiopian, și după aceea vorbim despre aceste versete 28-30. Și auziți ce spune. Și un înger al Domnului a grăit către Filip zicând: ridică-te și mergi pe miază zi pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza, aceasta este pustie. Și ridicându-se a mers și iată un bărbat din Etiopia, Famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată visteria ei și care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea acasă și, șezând în carul său, citea din prorocul Isaia. Iar Duhul i-a zis lui Filip: apropie-te și te lipește de carul acesta. Și alergând Filip, l-a auzit citind pe prorocul, din prorocul Isaia și a zis: înțelegi oare ce citești? Și după aceea este, nu o să citesc în continuare, pentru că nu merge mai departe, versetele acestea 29 și 30 tocmai le-am citit. Adică, iar Duhul i-a zis lui Filip: apropie-te și te lipește de carul acesta. Și alergând Filip, l-a auzit citind din prorocul Isaia și a zis: înțelegi oare ce citești? Și după aceea Famenul îi spune: nu înțeleg cum aș putea înțelege dacă nu mi se explică. Îl invită pe Filip în carul său, sunt împreună, vorbesc, întreabă ce citea, sau află oricum ce citea, citea din prorocul Isaia, citea despre Iisus Hristos, prorocire legată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și întrebarea Famenului era: despre cine vorbește prorocul, despre el sau despre altul? Și Filip începe să-i spună: nu, vorbește despre Mântuitorul Iisus Hristos. Și începe să-i spună cine este Mântuitorul Iisus Hristos, și lucrurile îi le spune atât de bine și atât de rânduit și cu înțelepciune de la Duhul Sfânt, încât acesta se pătrunde la inimă și crede în Iisus Hristos, probabil că într-o călătorie de o oră, două, nu știu cât au mers împreună, și la sfârșit a zis: ce mă oprește să mă botez? Uite un pârâu, uite un râu, hai să mă botezi, pentru că eu cred în Iisus Hristos. Și a coborât, l-a botezat, și în clipa după care l-a botezat, Îngerul lui Dumnezeu l-a luat de la fața, Duhul lui Dumnezeu l-a luat, Îngerul lui Dumnezeu l-a luat pe Filip de la fața lui Famenului etiopian, și acesta a slăvit pe Dumnezeu, a mulțumit, s-a suit în carul lui și a plecat în Etiopia. Aceasta este povestirea. Eu mă opream la aceste versete 29 și 30, care zic așa: iar Duhul i-a zis lui Filip: apropie-te și te lipește de carul acesta. Și mai cu seamă, versetul 30, și alergând Filip, l-a auzit citind pe prorocul, din prorocul Isaia, și a zis: înțelegi oare ce citești? În primul rând, foarte mult aș vrea să insist, pe scurt, dar foarte cu multă insistență, aș vrea să insist din nou asupra faptului că Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îi vorbea lui Filip, nu l-a îndemnat pe Filip să se uite nici cum este îmbrăcat, nici dacă este trist sau vesel, nici dacă căruța e frumoasă sau urâtă, nici dacă expresia feței lui exprima ceva, expresia feței Famenului, nici dacă avea o senzație de bine, nici dacă avea o senzație de rău, nimic din toate sentimentele, senzațiile, trăirile, stările, toate aceste lucruri pe care putea să le zică Duhul. Uite, îl scotea în fața carului etiopian și zicea: ce simți când trece carul? Un sentiment de frică. Ei, vezi tu ce înseamnă? Cine știe ce ar fi putut să fie? Nu. Duhul lui Dumnezeu a zis: alipește-te carul lui și ascultă cuvântul. Cuvântul ce-l spunea Famenul. Famenul zicea din prorocia lui Isaia tare, cu glas. Și citea. Despre acest lucru am mai vorbit și vreau să insist și acum, că Dumnezeu a dat cuvântului o putere incredibilă. Că Dumnezeu a dat cuvântului, auzului, o putere incredibilă în fața tuturor celorlalte simțuri. Așa a binevoit Dumnezeu. Pentru că simțurile celelalte au participat foarte puternic la căderea omului și s-au pervertit. Mai cu seamă văzul, simțul, mirosul, pipăitul, exact cum se zice, cum zice la Eva în Rai, că zice Iar Eva a văzut că este frumos la vedere, bun la gust, vrednic de dorit, de pipăit, de mirosit, nu de auzit. Deci astea erau cele 3-4 mari, cele 4 simțuri, în afară de auz, au participat viu la felul în care diavolul a pervertit aceste simțuri. S-a folosit de ele foarte puternic. S-a folosit și de auz în sensul de dialog, dar celelalte 4 au fost lovite puternic, simțurile, și așa a binevoit Dumnezeu, așa a binevoit El, că prin auz și prin cuvânt și prin propovăduire și prin cuvântul spus de Dumnezeu, și Dumnezeu însuși se numește cuvânt și nu întâmplător, să se vindece firea umană. Prin cuvânt. Și Dumnezeu lucrează prin cuvânt. Dumnezeu lucrează prin cuvânt. Noi, în general, o luăm razna și neîncetat o luăm iarăși pe celelalte simțuri. Și mi s-a părut că presimțeam că, vedeam că, mi se părea că văd, simțeam ceva, presimțeam ceva, miroseam ceva, bivăiam ceva. Nu, Dumnezeu lucrează prin cuvânt. Și nu prin cuvinte dubioase, cu jumătăți de măsură, cu întrebări, cu dubii, exact cum a venit diavolul, că diavolul a venit cu dubiile. El e prima întrebare care s-a pus pe pământ, a fost pusă de diavol omului. Nu cumva v-a zis Dumnezeu să nu mâncați niciun copac din rai? Până atunci nu erau întrebări, tot erau da. Era clar, erau lucrurile clare. Diavolul a venit cu întrebările. Nu cumva, dar nu cumva e așa, dar e așa? Adică a venit cu dubiile și atunci Dumnezeu lucrează prin cuvânt, dar prin cuvântul clar, nu prin jumătăți de măsură, nu prin jumătăți de cuvinte, nu prin murmure auzite, dar neauzite, înțelese, dar neînțelese, nu prin părute gânduri pe care parcă le auzi, dar nu le auzi, parcă le vezi, dar nu le vezi, nu prin vise care sunt și așa, și așa, nu ai auzit bine, nu știi bine ce visai, dar visai parcă ceva. Dumnezeu nu lucrează prin jumătățile de măsură. Dacă e ceva de la Dumnezeu, sunt lucruri foarte, foarte, foarte clare. Și cuvintele sunt cele mai puternice. Ele de fapt stăpânesc peste niște concepte, peste niște ele definesc ceva, au în spate, fiecare cuvânt e un concept care are în spate ceva. Adică și are, și totdeauna aceste concepte trebuie să fie clare. De aia ce Dumnezeu, la Dumnezeu este da, da sau nu, nu. Înțelegeți? Lucrurile celelalte cu jumătăți de măsură sunt foarte dubioase și de ele se folosește în general diavolul. Dar cu asta vreau iară să mă întorc și vă zic. A dat Dumnezeu foarte mare putere auzului și cuvântului. Cuvântului foarte clar, care structurează mintea. Cuvântul are o importanță foarte mare. Noi fără cuvânt nu putem gândi. Nu putem gândi. Dacă nu ai cuvânt, cum să gândești dacă nu ai cuvânt? Noi gândim în cuvinte. Altfel simțim, trăim, presimțim, avem tot felul de stări, dar care nu se definesc și nu se formulează și rămânem la un nivel larvar, așa, la un nivel vegetal al minții, de simțăminte, de senzații, dar pe care nu le putem defini. E ceva îngrozitor. Omul nu e om dacă nu gândește în cuvinte, numai dacă simte și trăiește, rămâne la un nivel animalic, că și animalele simt, dar nu definesc în cuvinte, nu formulează, nu clarifică și nu se pot ridica la măsura aceasta omului. La om Dumnezeu i-a dat puterea aceasta a cuvântului care fixează, care desparte, care clarifică, care unește. Cuvântul are o putere incredibilă și în sens bun și în sens rău, depinde cum îl folosești. Dar Dumnezeu a binevoit să vorbească prin cuvânt și El însuși s-a numit cuvânt. Și faptul că Duhul lui Dumnezeu îl ia pe acest Filip și îl pune lângă carul lui etiopianului și nu îi zice uite-te la el cum e, nu zice ce miros are praful prin care trece când trece carul, nu îi zice nici de cum, ce haine are și ce pipăită are la haine, nici că e trupul mare, că e trupul mic, că e transpirat, că nu e transpirat, că e așa, că e pe dincolo, că are ochii așa, că nu. Și în toată propovăduirea Mântuitorului nu s-a preocupat de asta. Nu știu dacă ați fost atenți. În toată propovăduirea Mântuitorului nu se preocupă nici cum arată un om, nici că e îmbrăcat rău, nici că e îmbrăcat bine, nici că are pe cap ceva, nici că nu are pe cap ceva, nici că miroase, nici că nu miroase, nici că mănâncă sau nu mănâncă, nici că nimic din toate lucrurile astea. Dumnezeu nu ne vorbește Mântuitorul despre lucrurile astea. Nu e preocupat, nu că nu e preocupat. Sunt pe un plan secund. Cuvântul și cuvântul la nivelul gândului, cuvântul la nivelul rostirii, cuvântul la nivelul formulării în faptă până la urmă, pentru că fapta e o formulare a cuvântului și a hotărârii interioare de cuvânt până la urmă. Toate sunt niște forme ale cuvântului. Interior, rostit, făptuit. La cuvânt se oprește Dumnezeu, cuvântul, și la cuvânt răspunde. Crezi tu că poți să fac aceasta? Cred, Doamne! Adică era foarte important cuvântul. De ce lăsa să ridice asemenea gânduri în inimile voastre? Gândurile care sunt formulate în cuvinte. Omul care nu poate învăța cuvintele când e mic, nu poate gândi. Rămâne la un nivel nedezvoltat, de clasa de 2 ani. Deci trebuie să... Fără cuvânt, omul nu poate evolua, nu poate crește, nu poate înțelege nimic, nu poate structura lumea. Rămâne la un nivel animalic. Se ferește, fuge, stă într-un colț. Sper să-l aducem pe domnul Adamescu, îl cheamă tot Adamescu, ca pe cel care a murit acum. Un domn care, cred că Adamescu, dacă greșesc, da, Adamescu. Dar nu mai știu celălalt meu, Vasile Adamescu. Sper să-l aducem, aș vrea să-l aducem. Un om care a fost surd și mut. Și este. Dar și care era, bineînțeles că oamenii, familia lui din zona, prin zona Dunării de undeva, ce putea să facă cu el? Niște țărani simpli. L-au ținut acolo pe prispă. Seara îl scoteau pe prispă, dimineața îl scoteau pe prispă, seara îl băgau înapoi în casă, îl hrăneau ca pe un animal. Și el nu putea, numai pipăitul era și mirosul. Atât avea. Și bineînțeles că pentru el lumea exterioară era o sursă infernală de posibile pericole, de lovituri, de căderi, de nu știu ce. Și atunci stătea într-un colț așa, se băga într-un colț, unde găsea un colț, stătea așa cu spre exterior sau cu spatele. Și așa s-a întâmplat să-l aduc aici la Cluj, taică-său, că era liceul acesta de nevăzători. Bineînțeles că liceul de nevăzători ar fi refuzat din start, pentru că era un caz fără șanse, dar pentru că l-a lăsat acolo și a plecat, ce să facă cu el? L-au lăsat acolo. Și s-a ocupat o profesoară de el, dar important este ce povestește el, cum a ieșit din întuneric cu morții. El era într-un întuneric de necunoaștere, de neînțelegere. Nu putea structura lumea, pentru că nu putea să o formuleze în cuvinte și cine să-i spună lui cuvintele. Și cum să vorbească dacă nu poate auzi? Și cum să-i se spună cuvântul care e legat de un anumit lucru, de o anumită faptă, de o anumită părere, de cum să... Și s-a ocupat cineva de el încât i-a deschis această lume spre sufletul lui, adică prin pipăit, prin A, B, C, D. Și foarte greu, foarte greu, foarte greu, foarte greu. O femeie care cred că e martiră, care cred că e cuvioasă, adică o femeie profesoară care m-aș duce la mormântul ei, dacă îi găsiți mormântul, o să aflu numele ei. Nu știu, merită această femeie tot respectul. Și care s-a ocupat să-i deschidă mintea, o profesoară care s-a ocupat special de el, a stat de el. Și care a reușit să-l scoată din întunericul acesta și el povestește cum fiecare cuvânt îi deschidea lumea, înțelegeți? Fiecare cuvânt definea ceva. Faptul că, acum e complicat să vă spun cum a ajuns să vorbească. Pentru că nu putea să, dacă nu se auzea, ce să vorbești? Că nu te auzi. Și atunci, când el scotea un sunet oarecare din întâmplare, profesoarea îi scria în palmă, ăsta e A. Dacă îl făcea A. Deci era o chestie, deci ăsta e A. Și când ea îi făcea semnul, ea știa A. Dar asta după încercări de nenumărate. Se întâmpla să facă S. S, ăsta e S, ăsta e S. Și după aceea, de aici încolo, să zică, nu știu, se oaie, să zicem, și ea să-i pună înainte oaie și el să pună înainte. Deci asta e oaia, care zice el, oaia. Asta e oaia. Și aici se leagă toate mintea lui și începea să se deschidă lumea. Deci asta e oaia. Când era frig, ăsta e frigul. Frigul. Înțelegeți? Dar merită să citiți cartea lui, că el are o carte de amintiri, ca să înțelegeți ce important e cuvântul. Foarte important. Foarte important. Și așa, aceeași importanță o are creștinism, mai mare, imensă, totală, așa la Dumnezeu. Dar acum, întorcându-ne la viața noastră, noi ca și creștini, aproape că am luat această putere a cuvântului, nu prea dăm nicio importanță cuvântului și trăim totul la nivelul stărilor, senzațiilor, a vederii, a imaginii, a imaginației, a vederii interioare sau exterioare, a senzațiilor, a stărilor legate de orice, oricare dintre cele patru simțuri, mai ales cele patru simțuri. Dar fi de auz, nu contează. Oricum, jumătățile măsură și la auz și la cuvânt, tot ale diavolului sunt. Și cu asta ne ocupăm toată viața și cu asta trăim și zicem că suntem creștini. Dar Dumnezeu a dat putere cuvântului, cuvântului, cuvântului. Fără de cuvânt nimeni nu s-a mântuit. Fără de cuvânt nimeni nu s-a mântuit. Cuvântul, înțelegerii, dezlegării, cele mai grave stări sufletești, cele mai puternice emoții, cele mai tulburătoare, eu știu, tristeți, nu se pot dezlega decât prin cuvânt. Nu se pot dezlega. Bineînțeles că și prin faptă, prin realizarea ceva, prin faptul că vine mama și te liniștești dacă ești stresat. Dar și prin cuvânt, fără de cuvânt, nu se poate nimic. Și să știți că așa a lăsat Dumnezeu în sufletele noastre și în viața noastră de creștini, de oameni care zicem că suntem creștini, încât fără de cuvânt nimeni nu se va vindeca. Adică fără înțelegere, fără primirea cuvântului Dumnezeu, fără primirea înțelesului a ceea ce este Dumnezeu, cine este Dumnezeu, cum se numește Dumnezeu, de ce a venit Dumnezeu, fără minime explicații, fără minime înțelesuri și chemarea prin cuvânt clar al lui Dumnezeu, fără aceasta totul se transformă în moarte. De exemplu, dacă tu ai niște trăiri ale inimii, de pildă asta, aproape jumate din filocalii vorbesc despre asta. Că dacă tu, să zicem, dai de credință și ai niște trăiri ale inimii, niște stări de efuziune, niște stări de bucurie în timp ce te rogi, și aceste stări de efuziune, de bucurie, de liniște, de pace, nu le însoțești de cuvânt, Doamne Iisuse Hristoase, numești mai ales numele lui Iisus Hristos, nu le însoțești de cuvânt și nu le însoțești de numele lui Dumnezeu, se pot transforma și se transformă mai totdeauna în mari înșelări, îngrozitoare înșelări, îngrozitoare înșelări. Îngrozitoare. Deci diavolul intră în sufletul omului prin aceste stări, așa zise, de difuziune, de bucurie, de pace. De aceea aceste stări sunt perfecte la beție, la droguri, la ca să intre diavolul să facă ce vrea din noi. Chiar dacă ele vin cu o plăcere la început, cu o bucurie, ele se transformă într-un coșmar înfricoșător. Așa este și la nivelul inimii, la nivelul sufletesc interior, cel mai adânc. Și de aceea părinții legau toate aceste trăiri. Trebuie legate prin cuvânt, trebuie cumva structurate, trebuie prinse în cuvânt, trebuie subjugate de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie supuse cuvântului despre Dumnezeu și legate de Dumnezeu. Altfel, ele se transformă într-un coșmar. De aceea vă ziceam că Dumnezeu a dat o putere imensă cuvântului, imensă. Noi tocmai de cuvânt nu ne folosim. Sau îl folosim foarte ca să mințim, ca să nu știu ce, ca să... De fapt, fără de cuvânt nu îi se iartă nimic. Până nu spui tu păcatul tău cu gura ta, până nu zici, Doamne, iartă-mă, nu se iartă nimic, de cuvânt se iartă. Se ține de asta, nu de ochi. Că zici că am privit și m-am gândit că, dar și dacă ai gândit, trebuia să gândești cu cuvinte. Gândul se rostește în cuvinte, fără el nu se poate nimic. Nimic, vă dați seama. Deci a dat Dumnezeu această putere cuvântului, că credința vine prin auzire, zice Scriptura. Prin auzire. Și să știți că așa este, de 1000 de ori, vine prin auzire și când noi zicem, cum că eu am citit și prin vedere a venit. Nu. Că și ceea ce ai citit tu, tot prin auzire este că tu când citești, în mintea ta citești cu cuvânt și zici, și-a poruncit să stea carul și s-a coborât amândoi în apă. Tu citești cu ochii, dar asta trebuie să rostești. Trebuie să rostești la nivelul minții ca să înțelegi ceva. Ele se rostesc. Asta era, știți că vă tot spuneam eu, că încerca Ceaușescu să, bietul cu securitatea, să află și ce gândesc oamenii. Și a aflat de la un mare profesor de la Târgu Mureș că oamenii atunci când gândesc, imperceptibil corzile vocale rostesc cuvintele. Imperceptibil, noi nu ne dăm seama, dar ele rostesc cuvintele, gândurile, fac să se miște imperceptibil corzile vocale și dacă ar fi niște, eu știu, aparate super, super sofisticate care să filmeze, să simtă, să poată să preia aceste imperceptibile mișcări ale corzii vocale, ar putea ști ce gândim. Înțelegeți? Nu poți gândi fără cuvânt. Nu poți gândi fără cuvânt. Cel mult poți să nu gândești nimic. Așa, să te faci alb ca o coală albă de hârtie. Nu gândești nimic. Deși nu prea poți. Nu prea poți. E complicat. Și ca să nu te trădezi pe tine, nu? Dar altfel, deci și când citești, când cu privire, când privire, prin privire, prin citirea Evangheliei vine credința, tot prin cuvânt vine, că nu vine altfel. Așa vine, așa a avut Dumnezeu. Și atunci, în general, aici m-aș opri, nu vreau să continui la nesfârșit cu poveștile acestea, că cuvântul este vindecător. Cuvântul este vindecător. sinceritatea lui, hotărârea lui, puterea lui, felul cui este închinat acest cuvânt, către cine, pe cine cheamă, este vindecare. Este poate fi și otrăvitor, dacă depinde ce facem cu el. Dar fără de cuvânt nu este mântuire. De aceea, una dintre marile erezii ale creștinismului este pietismul. Un fel de emoționalitate dusă la pe cele mai înalte culmi de mărturie, de dovedire, de descoperire, de deschidere. Adică pietismul semnând nu contează cui mă închin, nu contează ce zic, nu contează cum zic, contează să am așa o senzație, o stare de bine. Să pui accent pe stările acestea, pe stările de bine, pe stări emoționale, de părerea de rău, pe stări neformulate în cuvinte, nelămurite, cui le închin, ce-i cu ele, de ce au venit. De aceea sunt eu așa de tot m-au auzit că sunt împotriva gândirii pozitive, care n-are un... are niște... cel mult are o structură, un fel de coloană vertebrală în gândul de astea foarte omenești și puține, că va fi bine, că așa, cum zic, când vedeți filmele americane, sunt pline de gândire pozitivă, va fi bine, ăla e ciuruit, ce va fi bine, va fi bine, va fi bine, ce să fie bine, adică omul moare. Dar nu contează. Asta e gândirea pozitivă, va fi bine, va fi bine, va fi bine, dar oricum nu ține. Nu ține gândirea asta pozitivă. Dar ea, la culmea ei, cea mai înaltă, este nici măcar va fi bine. O stare bine, o stare de bine, să ai o stare de bine. Nu contează de unde vine, cine ți-a adus-o, de ce o ai, pentru ce o ai. Nu o prinzi niciun cuvânt. Aproape că 60-70%, poate chiar până la 80% în biserici, indiferent și în celelalte, nu numai în biserica ortodoxă, oamenii aproape că trăiesc într-o stare de pietism. Adică când am intrat și am simțit o stare de bine și era bine și mă simțeam bine, dar nimic legat de un cuvânt, de un gând, de o soatură sufletească interioară pe care pui tot acest bine, pe care îl așezi. Nu, și așa o stare de bine. Ori această stare emoțională, de care tot zicea în altul Bartolomeu, emoționalitatea de tipul ăsta se unește foarte ușor cu mânia, cu deci ești aici emotiv, plâng și ieși afară și îl bați pe ăla în trafic. Înțelegeți? Deci nu-i... profunzimea unor asemenea trăimi e zero. Ea apare foarte adâncă, dar nu e. E nimic. Tocmai pentru că n-are o soatură, n-are un stâlp de care să se susțină. Nu se ține. E ca și cum bate vântul și dă tot fânul. Unde-i fânul? Nu mai e niciunul. Dacă era acolo o țeapă, o claie de fân pe care să-l... Nu îl lua vântul. Înțelegeți? Cuvântul este acea țeapă de lemn care ține fânul. Cuvântul. Haracul care ține parul, care ține puietul și nu vine cerbul și face ce vrea cu el. Pentru că nu poate. Altfel, nu rămâne nimic. Toate acestea sunt vorbe în vânt. Toate acestea sunt tot așa de lipsite de valoare ca promisiunile de dragoste veșnică a unui om care acum zice dragoste veșnică și peste două minute te-a părăsit și umblă după altcineva. Păi zici, păi și ce? Din potrivă îți provoacă scârbă, nu mai vrei să auzi în continuare la fel declarațiile. Așa este, așa cred că sună și înainte de Dumnezeu de multe ori asemenea stări de fuziune, de dăruire, de nu știu ce, dar care n-au nicio bază, n-au o luciditate, n-au o hotărâre, n-au de fapt puțină smerenie, pentru că în toată această stare de fuziune, aproape de autodrogare, ne autodrogăm, ne autosugestionăm, nu ai smerenia să aduci numele lui Dumnezeu. E ca și cum te-ai trezit dintr-un somn. Băi, tu de fapt, cui te închini? Doamne Iisus Hristos, lui Iisus Hristos mă închin. Adică, nu, mă simt bine, lasă. Știți că am starea aceea de omul care se simte bine și nu mai vrea să gândească nimic. Nu mai vrea să zică nimic. Ori starea asta e propice diavolului. Când casa, știți că se zice că un om când repară, când curăță o casă, scoate afară duhurile necurate și acestea pleacă departe, duhul necurat pleacă departe și stă prin locuri pustii. Și după aceea, ăsta uită și e bine, e fericit. Starea aceea de himnoză, de autohimnoză, de liniște, de pace. Ei, sunt în casa mea, n-am nicio problemă. E aceea o stare perfectă pentru întoarcerea diavolului. Și zice, și diavolul se întoarce și aduce cu el încă 7 duhuri mai grele decât el, decât cele care a fost la început și stăpânește el casa aceea. Aceasta e starea aceasta de fără numirea numelui lui Dumnezeu, fără formulare, fără punere în cuvânt. Și toate acestea le spunem sau le-am formulat plecând de la această, de la simplă chestie care ați auzit-o. Că Atunci când Dumnezeu a trimis pe Filip prin Duhul cel Sfânt la lângă carul lui etiopianului, famenul reginei Candachia a Etiopiei, nu i-a spus nici să miroase, nici să presimtă, nici să simtă, nici să judece, nici să zică ce ți se pare despre acest om, nici nimic din toate astea pe care noi le facem continuu. Noi judecăm un om pe stradă, oriunde, după toate celelalte patru simțuri. Și dacă judecăm și după al cincilea simț al auzului, și acela decupat, împărțit, tratat numai după cum gândim noi, judecând cuvintele după cum gândim noi și în felul nostru, deci foarte urât judecăm și că e așa, că pare așa, că se îmbracă așa, că miroase așa, că se manifestă așa, toate astea sunt, îl tăiem din start. Dumnezeu n-a judecat după astea, ci după cuvânt. Și cuvântul nu, cum să zic, nu luat pe nepregătite, nu într-un moment așa, că noi așa avem impresia că Dumnezeu să ne ia pe nepregătite, când, la colț, cândva, când nu știm noi, pac, ne se pune înainte și zice, ia zi. Crezi sau nu crezi? Nu știu, în fundul iadului. Nu face Dumnezeu așa. Dovadă este ce a făcut cu ucenicii săi, că i-a ținut 3 ani jumate până să-i întrebe, cine ziceți voi că sunt eu? Și până să-i treacă prin toate încercările și nici atunci nu s-a întristat când i-au greșit ca prostuții și au luat o raznă și au fugit din toate părțile. Și tot i-a îngăduit. Deci Dumnezeu nu face teste de astea inoportune numai așa ca să ne dea de gol, să ne arate ce proști și urâți suntem. Nu-i rostul Dumnezeu, nu vrea asta. Nu, nici nu are necunoaștere că nu știe El și trebuie să-și vadă El cam ce suntem, pe unde suntem. N-are. Nu-i necunoscător, știe. Nici nu este cinic și ironic și vrea să ne arate noi ce proști suntem și urâți și El ce deștept și bun. N-are trebuință de asta. Și dacă Dumnezeu ne va pune la încercare sau dacă Dumnezeu ne va veni vremea să spunem lucrurile clar, asta după ce ne lasă timp, ne dă timp, înțelegeți? Ne dă timp. Și cu omul ăla pe care îl vezi sau care îl auzi, că și prin auz poți să greșești, prin cuvânt, că el îți vorbește ție. Dar tu nu-l cunoști încă bine, nu știi cum folosește-l cuvintele. De ce zici așa? De aproape toate judecățile care le avem noi față de un om sunt greșite din toate punctele de vedere, începând de la toate celelalte simțuri, dar și al auzului, până când nu le lămurim cu omul acela. Foarte greșite. Oricum, alt lucru pe care vreau să spun, aceasta rămâne un subiect deschis, mare, larg, imens. Alt lucru pe care aș fi vrut să vi-l spun este tot de aici, de la cele două versete, este curiozitatea. Curiozitatea ca o problemă foarte, foarte gravă. Curiozitatea este o curiozitate bună, rarisimă atunci când este bună, dar în general curiozitatea ca păcat, ca și greșeală, mai mult ca și greșeală decât ca și păcat. Adică, de la ce am plecat eu cu gândul să vorbim despre curiozitate. Noi de obicei, când auzim pe cineva vorbind, când auzim pe cineva șoșotind, când auzim un sunet, când suntem cu ochii țintă, cu urechile ciulite, cu simțurile toate ca la pantere. Cremenii așa să auzim ce se aude la vecin, ce se vede la nu știu ce. Ori toate astea sunt super otrăvitoare pentru noi. Și dacă o să urmăriți toată scriptura, o să vedeți că Mântuitor nu era curios. Nu întreabă chestii de genul ăsta de curiozitate. Ce mai face Irod? Ce mai face Pilat? Ce mai face? Și asta nu pentru că zicem noi, după el oricum știa și nu are trebuință să întrebe. Nu e adevărat. Pentru că el s-a comportat ca un om normal. Întreba pe oameni de când s-a întâmplat așa, de când îl aruncă diavolul în apă și așa, deși știa asta. El vorbea ca un om normal cu ceilalți. Nu, eu oricum știu și de-abia la sfârșit de tot zice că nu-i mai întreba nimic și nu mai are trebuință să întrebe nimic pentru că el le știa pe toate și ucenicii se mirau și ziceau la cina așa de taină. A zis, iată acum știm că este Dumnezeu, știm că este, le știe pe toate, pentru că nici nu are trebuință să întrebe ceva că el le știe. Deci, dar atunci a arătat că știe, dar până atunci s-a comportat normal, firesc. Foarte firesc, era un om normal. Nu se ruga ca un om normal, deși nu avea nevoie. Cui să se roage el? El se ruga pentru că ne arăta cum suntem și cum trebuie să fim și cum să facem. Făcea lucrurile normale. Deci, faptul că Mântuitorul nu avea curiozități, dar nu curiozități, nu intra în viața altor oameni cu deasila, cu forța, cu curiozitatea, cu băcăcioșenia, cu să vedem ce face, ce face, ce face. Toate astea sunt ucigătoare pentru suflet, ucigătoare. Cele care Dumnezeu îngăduie să ți le descopere firesc, acelea sunt toate așa de bine drămuite și îngăduite de Dumnezeu să fie descoperite, încât să-ți folosească, încât să fie drămuită și otrava și partea bună, încât să fie folositor ca un medicament, tot ce se întâmplă. Tot ceea ce noi căutăm cu deasila să intrăm în viața altor oameni. Eu vorbesc acum mai mult de curiozitatea asta, decât de curiozitatea științifică. Acolo e altceva și Dumnezeu ne-a dat această pornire a omului și nestăvilită dorința omului de a cunoaște mai mult de cum e făcută făptura. Și acolo Dumnezeu chiar ne îndeamnă. Priviți la crinii câmpului, cum înfloresc. Ei nu, nici nu brodează, nici nu fac nimic. Și uite, sunt mai frumoși ca Solomon în toată înțelepciunea lui. Adică ne îndeamnă să ne uităm la ei, să-i cercetăm, să-i analizăm, să-i cunoaștem. David zice că m-ai făcut așa de minunat și zice de trupul lui, cum e trupul făcut și așa. Și trupul și cercetarea trupului și cum este și de ce este. Și priviți la păsările cerului, ne îndeamnă să primim făptura, să o cunoaștem. La cerurile care spun slavă Dumnezeu, adică dacă te uiți la cerurile, cercetezi, le cunoști mai adânc, ele vorbesc despre slavă Dumnezeu ca măreție, ca putere. Adică la toate acestea Dumnezeu nu oprește. Dar la ce oprește Dumnezeu și unde curiozitatea rea este intrarea în viață, ceea ce facem noi de obicei, că nu suntem noi mari oameni de știință să ne ocupăm de lucrurile. Noi ne ocupăm de nimicurile astea. Dar ce a zis? Dar cum s-a uitat? Și el ce ți-a spus? Și nu știu ce. Și toate chestiile astea care devin otrăvitoare. Otrăvitoare și în care Dumnezeu n-a intrat. Cercetați-i viața, n-a intrat. Niciodată. Despre asta zice Anatolie Aloptinei, zice, curiozitatea nu te băga în treburile altora, îți pierzi pacea. Și să știți că așa e. Și el, Sfântul Anatolie Aloptinei, spunea că, de fapt, când Dumnezeu spune în porunca 10-a, să nu dorești nimic din ceea ce era aproapele tău, e o poruncă, poruncă care rămâne veșnică, orice ar cade omul, se întoarce pe toate părțile, ea rămâne. Nici o cirtă sau iotă nu cade din porunci, din legi. Legile rămân, aceste 10. Și când Dumnezeu zice nu, să nu dorești nimic din ceea ce e aproapele tău, păi și informația despre el și tot ceea ce el ar vrea să ascundă, ar vrea să nu se știe, nu dorește să se știe, nu vrea să se știe. Și tu cu întrebările tale, cu finețele tale, cu scârpinatul așa, cu întrebat nu știu cum, dar de fapt vrei să afli nu știu ce, cu cum era Gaga Maria, de care vă tot ziceam, care era foarte interesată de cum e casa boierului, așa zicea în sat. Și intra pe ușe, pe poartă și zicea, într-o clipă vedea tot. Într-o clipă. Și câte bolovani sunt lângă poartă. Și unde e legat câinele. Și ce se întâmplă nu știu unde. Și tot se scana într-o clipă. Și își găsea motive să vină, să întrebe pe la poartă, numai ca să-i se deschide poartă. Exact cum voi știți bine, când mai vin câte un cercetător, mai prefăcut, mai care vrea să vadă ce ai prin casă, așa, nu m-a deschis puțin ușa și el deja scanează pe acolo ce ar putea să ia, ce ar putea să sfure. Deci, asta e curiozitatea aceea rea pe care noi o avem de multe ori și asta se întâmplă și în curțile oamenilor, și în viețile lor, și în sufletul lor. Și deci nu numai la nivel materialnic. La nivel, dar e atât de urâtă asta și atât de urâtă de Dumnezeu. Țin minte, de mic îmi era frică de chestiile astea cu secrete. Când venea un om și zicea, vrei să spun un secret? Nu! Ziceam, nu vreau! Vreau să spun ceva, nu vreau! Asta era frica mea cea mai mare. Nu am nevoie, nu îmi trebuiește. Și când vedeam oameni care, când, să zicem că eram în curte sau eram undeva și se auzea ceva din curtea vecinului și zicea, șt, s-auzim! Eu strigam și mai tare ca să nu se audă. De ce să se audă? Dacă omul nu vrea să audă, dacă omul nu vrea să... Dacă e în curtea lui, nu vreau. Mă duceam și băga mâine în urechi. Nu vreau să știu. De ce să știu? Și nu e bine să știi. Nu e bine, vă spun din experiență. Dacă știi, te vei otrăvi. Tot ceea ce nu este al tău și tu intri și te bași tu cu deasila, să afli, să așa, toate astea îți devină o travă pentru suflet. Știu că pare așa, nu vorbesc acum de un fel de trăire a sufletului neprubetă. Că vai, stați așa toți sub un clopoțel de sticlă și nimic să nu știi. Nu, că numai cu câte ți se descoperă fără să faci un efort, că mergi pe stradă, că auzi în jurături, că vezi cu pături, că ești profesor și auzi copiii cum vorbești. E atâta o treabă care se revarsă în sufletul tău încât numai să ai tu. Deci, cele care se întâmplă firesc, fără să te bași tu, toate ți le va acoperi Dumnezeu cu mila Lui. Toate. Toate te va ajuta Dumnezeu să scapi de o treabă lor. Asta e minunea cea mare. Cele care te bași tu cu de Asila și cu chitibușării și cu nasul pe acolo, fără să fie treaba ta, din curiozitate te vei răni de ele îngrozitor. Îngrozitor. Și, și nu se uită în ani și ani de zile. Ce să mai zic de partea asta de sunării și a pornografiei, care e dezastroasă și aici aș putea da exemple nenumărate. Toți care se căsătoresc, sunt firești în legătura lor, nu se tulbură de relația lor cu soția lor, cu soțul lor. Nici nu-și aduc aminte, nici nu trăiesc, nici nu stau cu mintea tot timpul acolo. E foarte interesant, dar să știți că la toate nivelurile e așa, nu numai la desfrânare, nu numai la păcatul ăsta, la oricare, nu-și tulburați deloc, scurați ca prunci, nu au nicio treabă legată de... Acopere Dumnezeu toată partea asta și ei nu sunt stresați de chestia asta, nu stau toată ziua cu mintea acolo, nu-și imaginează, nu, deloc chiar. Alții din afară necăsătoriți sunt mult mai pătimași și păcătoși, toată ziua gândindu-se la prostire, oamenii nu au nicio treabă cu chestia asta. Sfântul Ioan Gurdeaur spune, cel mai mare dușman, cel mai mare luptător în bătăria de sfânt este căsătoria. Și așa este. Dar așa e în toate domeniile, în sensul că acela e firesc, e binecuvântat de Dumnezeu, e cu voia lui Dumnezeu, e cu știința lui Dumnezeu, e cu acoperământul lui Dumnezeu. Ceea ce este peste acoperământul lui. Te uiți prin clanța ușii, tragi cu urechea la nu știu ce, te uiți la internet, acelea sunt distrugătoare, nu scap de ele ani de zile, înțelegeți? Ani de zile, te distrug zi de zi. Deși sunt de mii de ori mai mici decât ceea ce e firesc pentru tine și trăiești tu, ca om căsătorit. De mii de ori mai mici, pentru că niște chestii care le-ai văzut. Dar alea nu le poți uita, nu le poți uita, înțelegeți? Tot ceea ce este făcut din curiozitate, intrând peste celălalt, intrând unde nu ți este treaba ta, unde nu e bine și tu te-ai băgat, acelea se plătesc cu vârf și îndesat. Mult timp, mult, mult. Inclusiv imaginațiile pe care ți le aduci tu cu voia. Când te masturbezi, când faci... Toate acelea vor rămâne foarte puternice în minte, adânci și împântate și nu vei scăpa de ele, decât greu, cu multe lacrimi. Dacă vrei vreodată să ai inimă curată. Dacă nu, treaba ta, stai cu inima murdară până la sfârșit, numai că nu știu cum o să te întâlnești cu Dumnezeu când te vei întâlni. Și în fața îngerilor și a tuturor puterilor cerești. Atunci nu știu ce o să faci, dar treaba ta. Dar așa e la fiecare lucru. La orice lucrare în viața omului. Tot ceea ce faci cu binecuvântarea Lui, cumva netrecând peste niște limite, Dumnezeu le binecuvintează și le acoperă, tot ceea ce faci trecând niște limite, ispitind, curios, nu știu ce, sunt distrugătoare. Tot ce faci auzind despre ce se întâmplă lume, auzind fără să te bagi peste măsură, fără să insiști, ce se întâmplă cu o familie, ce se întâmplă nu știu ce pe stradă, ce se întâmplă, toate astea care le auzi, nu-ți vor fi otrăvitoare și cumva sunt date cu măsură și cu îngăduință Dumnezeu. Pentru tine personal, fiecare în parte primește cu măsura lui, încât să le poată duce. Te bași prea mult, intri prea mult, te informezi prea mult, ori ajungi la depresie și frici și angoase și nu știu ce, ori ajungi la judecata astfel, ori ajungi, deci te vor distruge lucrurile acestea. Asta e realitatea. Ava Dorotei spunea, unde ne duce curiozitatea? Cea pierzătoare de suflet. Cine a căzut? Acela care a lucrat după mintea sa. Adică, deci, unde ne duce curiozitatea cea pierzătoare de suflet? Cine a căzut decât cel ce a lucrat după mintea sa? Adică cel care a crezut, vreau să știu mai mult despre ăștia, despre situația asta, despre familia asta, mă duc și mă informez, chem pe toți prieteni, bă, ce fac cu ea, mă? Fac așa, wow, mai zi. Stai o jumătate de oră, de o jumătate de zi, la telefon vorbim și ala a făcut și ce mi-a zis? Ăstea toate te vor otrăvi și vei cădea. Vei cădea, harul se îndepărtează de acești oameni. Vei cădea. În primul rând că judeci și orice vei judeca va veni și asupra ta. Orice vei judeca va veni și asupra ta. Și vei păți și tu să trăiești prin acele lucruri, să treci prin ele. Acesta e aproape literă de Evanghelie, ce vă spun. Pentru că e atât de adevărat lucrul ăsta că tot ce judeci vei păți și tu. Încât nu vreau să încercați totuși ca să ajungeți după viață să ziceți, da mă, băi, era adevărat chestia. Nu. Deci mai bine credeți-mă și nu. Încercați să nu judecați și să ziceți, știe Dumnezeu, așa a putut omul ăsta, n-a făcut bine, dar să nu te bași să judeci tu cu asprime și cu iuțime și cu răutate, că vei pătimi și tu aceleași lucruri. Vei fi muncit de aceleași lucruri, vei ajunge în aceleași situații și vei cădea. În general, vei cădea. Tot ceea ce încercăm să aflăm din ceea ce nu este al nostru, să cunoaștem, din ceea ce nu trebuie să cunoaștem încă, de multe ori încă nu trebuie să cunoaștem. Multe lucruri sunt bune, nu neapărat rele. Dar dacă încă Dumnezeu nu ți le-a descoperit, nu ți-a deschis inima spre anumite înțelegeri. De exemplu, și în credința creștină. Una este să-i zici unui om care acum se apropie de credință și să-i spui la măsurile lui și la întrebările lui firești, Doamne, și cum se închină? Uite așa de închină. Și tu îi zici, voi, dar e prea puțin, mă, cu închinatul. Hai să spune despre rugăciunea inimii și cum se simt mâna deasupra inimii și cum să respiri. Și dacă mai repede decât el de-abia să știe un Tatăl nostru, de-abia să roage și el dimineața și seara puțin, tu deschizi niște porți înainte de vreme, îl poți distruge pe omul acela. Înțelegeți? Nu, toate au un timp al lor, o vreme a lor. Din copacul cunoaște bine și lor, urma ca omul să mănânce într-o vreme oarecare. Dar încă nu era pregătit. El a mâncat înainte de vreme, l-a grăbit diavolul. Acum. Și a mâncat și a murit. Înțelegeți? A murit sufletește. Așa se întâmplă de multe ori și în viața noastră, până și în lucruri bune, în care insistăm, forțăm lucrurile. În credința creștină, asta e unul dintre marile pericole, în care să repede să alergăm. N-am cunoscut pe cineva mai atent la chestia asta, mai constant în a avertiza decât părintele Arsenie Papacioc, care neîncetat a avertiza. Măi, până la 70 de ani, mai zicea. Toți, 70 de ani, de-aia vreau acum. Ce vrei, mă? Să-L cunosc pe Dumnezeu. Mai, până la 70 de ani. Ce vrei, mă? Să fiu desăvârșit, să nu mă pocuiesc. Du-te, mă, de aici. Păi spunea, păi tu știi ce înseamnă pocăință? Am pocăință, de ce n-am pocăință? Păi tu știi ce înseamnă să ai pocăință, măi băiatule? Înseamnă să ai, dacă ai pocăință, înseamnă să-ți cunoști păcatele, înseamnă să ierți pe toată lumea, înseamnă să dăruiești totul tuturor, să te faci jertfă pentru tot, să ai dragoste pentru tot. Păi pocăința e mântuire în sine. Cine se pocăiește, păi ești tu pregătit pentru asta, măi? Nu ești pregătit, toate au un timp al lor, o vreme a lor. Lasă-mă, iau încet. Nu, o vrea repede, acum. Și se otrăvește. O ia repede, sufletul se răzvrătește, se învârtoșează și te trezești că ești un ateu învârtoșat în mântuirea credinței și luptător în mântuirea lui Dumnezeu. Că ai făcut prea repede, că ai mers prea repede, că nu era timpul încă. Înțelegeți? Nu era timpul. Aici e o mare smerenie, să o iei cu măsură, De multe ori duhovnicul, mai mult asta are treaba, să tot îi treagă de picior pe ea, că tot vor să, acum, să facă 100 de metanii, 500 de metanii, 1000 de metanii, să facă nu știu ce, să se sfințească, să se curățească, acum. Nu, mai stai, păi cum, ce ăsta-i duhovnic? Facem, domnule, nu, mai stai că vei muri. Dacă o iei prea repede, vei muri. Ajunge la niște limite pe care sufletul tău nu este pregătit încă să le cunoască, să le înțeleagă. Se va ispiti, se va pierde, se va înșela. Sunt niște, exact cum tu acum înțelegi niște lucruri după ce ai stat 2-3 ani în credință, în apropiere de Dumnezeu, înțelegi niște ispite care pot veni legate de mândrie, legate de invidie, legate care, când erai la început, habar n-aveai. Ce, așa să stau totdeauna și voi fi fericit. Și voi fi fericit. Și după ce ai stat așa, n-ai fost fericit, că nu. Au venit peste tine tot felul de alte încercări, tu credeai că aia e fericirea, dar nu era aia fericirea. Tot așa sunt niște înălțări, înălțimi, la care ajungi doar prin osteneală, doar prin strădanie, doar prin luptă, doar prin răbdare. Și dacă mergi prea repede și te întâlnești cu ele, ești ca ultimul prostuț fără busolă în fața 7 drumuri care trebuie să se despartă. Și care? Ala, bala, portocală, ăla. Și în gura lupului, lupul te așteaptă cu gura mare. Te înghite și de ce s-a întâmplat? Păi, s-a întâmplat, că ai mers prea repede și ai făcut pe deșteptul. Și ai crezut că te pricepi tu. Nu te pricepi. Ia-o încet. Dar, slavă lui Dumnezeu, că nu sunt prea mulți acum prea plini de râvnă și e mai bine. Deci, în privința asta, nu trebuie să facem lupte mari. Sunt familii în care se pune accent pe relațiile intime. Cum ai explicat acest lucru în condițiile în care spuneați că oamenii căsătoriți nu se gândesc intens la aceste aspecte intime? În primul rând, ei au intrat în căsătorie bolnavi. Au intrat în căsătorie crezând că e un fel de legalizare a relațiilor toată ziua, tot timpul continuu și în toate pozițiile, în toate formele, în toate nu știu ce. Ceea ce nici pe departe nu e adevărat. Căsătoria nu e pentru scăpătați care nu-ți bun de nimic, nu, ești bun de nimic, hai, căsătorește. Nu, căsătoria e o cale grea. E o cale de mântuire mare, grea, ostenitoare, în care răbdându-l și înțelegându-l și suportându-l pe celălalt, suporți lumea întreagă, pentru că în fiecare om este lumea cu toate bune și rele ale ei. În fiecare om este toată lumea cu bune și rele ale ei. Acum aveți poate numai unele bune, să le vezi și toate cele rele. Care este acolo, un om, și cu care vă veți întâlni. Și acolo e o luptă constantă și continuă. De aia este mântuitoare căsătoria. Nu pentru că, ne distrăm, facem copii, nu știu ce, și vai ce frumos va fi. Nu e niciun frumos va fi, e mult osteneală. Ceea ce se întâmplă și monahism, e o întâlnire cu tine însă și cu tot răul din tine. Și acolo. Deci, iar cei care sunt stresați și porniți numai pe partea asta, încă nu sunt la măsura treptei căsătoriei. Sau au făcut-o prea repede, nu s-au pregătit și dacă n-a fost prea repede, nu s-au pregătit sufletește, au fost niște imaturi. Niște la nivel sufletesc, niște adolescenți care vreau să experimenteze. Nu, la nivel sufletesc nu erau încă maturizați pentru căsătorie, dar sunt o mai mulți din aceștia. Oricum, soluția este că în timp, dacă au răbdare și se iubește și țin unul la altul, se vor liniști și vor porni pe calea aceasta grea. Grea și frumoasă. În căsătorie, drumurile încep să geamă ca și săbiile. Adică este mai greu, dar este frumos. Mai puteți spune încă o dată la ce sfântă trebuie să ne rugăm dacă avem un prieten care se află în depresie? La Sfânta Maria Gatchina, sau din o sfântă din Rusia, din Ucraina, cred totuși, și care avea acest dar de a tămădui depresia. A fost ucis de bolșevici în 1930. De Ierusalim, la zidul plângerii, evreii au această mișcare a capului când se roagă. Așa e modul lor în care zic ei că se roagă. Ei zic că se roagă în ritmul inimii, în ritmul pulsului inimii. Cei mai mulți dintre ei chiar aveau obiceiul acesta, ca de obicei își puneau pe mâna stângă și pe mâna dreaptă, dar își puneau acele pergamente pe care le... filacteriile. Un fel de cutiuțe în care puneau niște pergamente ale Vechiului Testament și pe frunte își puneau, știți că apar în unele icoane unii care aveau cutiuțe așa pe frunte. Ei, cutiuțele alea sunt că Dumnezeu le-a spus, voi să aveți totdeauna în mâna voastră și pe fruntea voastră și în fruntea voastră, mintea voastră, porunca mea. Și ei au luat-o și la propriu. Și poruncile le-au scris acolo, le-au pus așa și le-au pus în niște cutiuțe și aici și aici. Și merg cu ele tot timpul. Și când au acele cutiuțe legate bine cu tot felul de acelea, apasă asupra inimii și îi strâng foarte tare. O să vedeți că așa stau. Apasă asupra inimii și simt pulsul inimii cum, ca și cum ai ține un RTV de lemn aici. Și dacă îl strângi tare, începi să simți inima și să-ți bată și în mână, să simți cum îți bate, să-ți bată. Și atunci, în ritmul ăla, inimii ei fac așa. Ce zic ei acolo? De obicei zic psalmii lui David. De aceea se face așa. E un mod de a își... ar rândui și trupul și sufletul spre o rugăciune către Dumnezeu. Adică cumva să-și implice și trupul în această rugăciune. Dar nu era de citit, nu? Cum? Și să citesc asta? Nu, n-a venit decât momentul zmerenilor în fața lumii. În fața lumii, nu. Când gândul ți-e la viața de familie și ți-e frică de faptul că s-ar putea să nu fii tocmai un părinte bun, este o soluție să te duci la mănăstire. Nu, adică, Doamne, oare să pot crește, eu știu, să pot cultiva inul și bumbacul bine? Oare o să-l pot cultiva? Dacă nu pot, mă duc și mă fac crescător de pinguini. Păi ce legătură ai? Doamne, te străduiește, duci acolo, dar nu înseamnă că dacă nu ești... Asta e a privi monahismul așa ca un fel de cos de gunoi al istoriei și al lumii. Cu foarte mulți au impresia asta, că doamne, nu ești bun de nimic, ești pămpălău, ești prostălău, du-te în mănăstire. Adică nu-i cazul, nu așa. Părintele Arsenie și spune, Arsenie Boca spune, cine nu-i bun de căsătorie, cine nu se poate vedea căsătorit, acela nici de monah nu-i bun. Ci are suflet de câine și nu de om. Adică de răutatea câinului, nu-i vorba de câine, de credincioșia lui Dumnezeu. Cum să dau seama, cum să fac să mă raportez mai mult la Dumnezeu, în ce fac și să fac ce fac pentru Dumnezeu. Păi nu e mare lucru. Nu trebuie să faci niște filozofii foarte complicate. Până la urmă, Dumnezeu este de față, în El mișcăm, umblăm, suntem. Nu putem face nimic fără Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar vrea, am încremeni. Asta este. Dacă n-ar binecuvânta și n-ar voi El, ar dispărea lumea în clipa asta. Păi dacă e așa, și toate se întâmplă cu voia Lui. Și trebuie să pleci de la ideea aceasta, că fără voia Lui Dumnezeu niciun fir de păr nu se mișcă, cum zice Mântuitorul. Păi dacă pleci de la gândul ăsta clar, atunci n-ai cum să nu faci ca în fața Dumnezeu totul, că ești în fața Dumnezeu și că toate sunt cu îngăduința Lui. Cu îngăduința Lui, chiar dacă faci prostii, cu îngăduința, n-ar fi vrut, dar te îngăduie. Și n-ai cum să nu te raportezi tot timpul la El. Și dacă El e de față și e aici, păi atunci toate să le faci totuși ca pentru El și ca în fața Lui, nu? Pentru că chiar este acolo. Și atunci Deci nu trebuie să te forțezi prea tare. Numai să-ți aduci aminte. Aoleu, deci Dumnezeu e aici? Aha. Trebuie tot timpul să-ți aduci aminte de chestia asta. Și să faci lucrurile în funcție de asta. Cum să avem încredere în noi și cum să nu cădem în mândrie? Simt că nu am încredere în capacitățile mele, rău sau bine. În urmă, chestia asta, că ne tot vedem cumva separați de Dumnezeu, capacitățile mele, capacitățile basculante, capacitățile nu știu ce. Ce capacități? Deci ai niște daruri pe care, și asta trebuie să ți le, să ți le constați tu în funcție de, să te constați pe tine. Măi, moștenesc pe mama, moștenesc pe tata, am mai învățat și ceva din educație, mi-a spus profesorul, am mai învățat și ceva și din credință, deci eu sunt cam așa. Sunt slab în privința aia, sunt bun în privința aia, mă pricep la matematică, nu mă pricep la limbi străine, fac aia, nu fac aia, cealaltă, cam asta pot eu. Deci ai un set de, o gamă așa de cam ce poți, cât poți, până unde poți și în funcție de asta și pe asta pornești toate treburile. Și cu mila lui Dumnezeu, zici, Doamne, pornesc, miluiește-mă și pornești. Adică și atâtea că capacitățile mele, că asta este. Și când nu mai poți și te depășesc, îți depășesc capacitățile, problemele, strigi la Dumnezeu zi și noapte. Doamne, ajută-mă că mi-au depășit capacitățile. Gabarii depășit și nu mai pot duce. Pur și simplu. Și asta e tot. Adică, și ce să te mândrești? E o chestie care momentan așa ți-a îngăbit Dumnezeu. Să ai moștenirile astea, să ai momentan. A fost o întâmplare, o voie a Dumnezeu. Nu ai cu ce să te mândrești. Nu s-a letat nimic în el tău. Ce să te mândrești? Că știi să cânți, să zicem, sau știi să brodezi. Sau... Asta e o chestie pe care mai mult ai moștenit-o, ai avut-o ca dar. Ți-a venit firesc să o faci, altul nu are. Nu are. Oricât s-ar strădui, nu are. Nici ăla n-a făcut ceva special să nu aibă, nici tu n-ai făcut ce special să o ai. Mai pur și simplu. O folosești până la sfârșit, la sfârșit o dai lui Dumnezeu înapoi, poftiți, și cu asta, basta. Și tu nu ești ăla. Tu nu ești ăla cântărețul, tu nu ești ăla brodatorul, tu nu ești ăla pictorul, tu nu ești ăla... Tu ești altul. Astea sunt niște daruri vremelnice cu care Dumnezeu te împodobește și să vedem ce faci cu ele. Restul sunt povești. La sfârșit vom vedea. La sfârșit oamenii merg și dau cei 5 talanți, cei 2 talanți, cei dau înapoi. Deci se dau înapoi și acum primești cu totul altceva. Tu nu ești ăla care s-a întâmplat să moștenești nu știu ce. Tu ești altceva. Sufletul tău este mult mai mult decât că ai moștenit de la Georgică și Ionică și Vasilică și de la bunicul și de la nu știu cine. A fost o întâmplare, a fost o situație că a îngăduit Dumnezeu să fii neamul în casa aia și să moștenești anumite daruri. Dar nu ești tu veșnic așa. Tu puteai să fii între eschimoși, puteai să fii în Japonia, altceva să moștenești, între filipinezi, altceva. Să fii negricios, să fii nu știu cum, acum zici că ești alb, frumos, pur, blond și nu știu. Nu, puteai să fii un negru tuciuriu. Și ce? Dar nu ești tu veșnic negru tuciuriu, nici alb, blond și nu știu cum. Ci tu ești altceva, ești un suflet veșnic unic pe care Dumnezeu l-a zidit și cu care te vei întâlni, pe Dumnezeu la a doua venire și sub trupul pe care l-ai avut îl va renoi Dumnezeu cu totul și cu totul care nu mai ține de trupul acela pe care Dumnezeu îl renoiește și îl reface, nu mai ține de că erai mic, gras și urât și așa rămâne și trupul tău în veșnicie. Se schimbă cu totul, înțelegeți? Cu totul. E un trup duhovnicesc care nu mai are legătură cu trupul acesta, care e de o frumusețe inexprimabilă față de trupul acesta. Inexprimabilă. Și atunci, cu ce să te lauzi? Că ai primit vremelnic niște chestii, le folosești, le dai înapoi, asta este. Ce ai făcut cu ele? Atâta tot. Restul sunt povești. Înțelegeți? N-ai cu ce. Nici să deznădăjduiești. Doamne, atât am primit. Puțin. Foarte puțin. Puțin mi se va cere. Dau înapoi, iarăce puținul care mi l-a dat. Nu, nici nu poți disprețui pe nimeni, nici nu te poți lăuda cu nimic, că nu e al tău nimic. Este vremelnic dat ție. Este importantă moștenirea genetică. Atunci când vine vorba de alegerea unei persoane pentru căsătorie, da, este cât de cât important așa, cât de cât. Mai important de mii de ori este dragostea dintre cei doi și jertfelnicia pe care pot să o aibă unul față de altul. Că dacă au jertfelnicie și dragoste, se depășesc multe stări de genul ăsta, da.
Important pentru neputința ta, nu pentru...
Da. Dar dacă au jertfelnicie cei doi și dragoste... Și sunt apropiați de Dumnezeu cât de puțin, pentru că și jertfelnicia și dragostea ține o vreme dacă nu ești alegat de Dumnezeu și nu-ți hrănești dragostea din Dumnezeu, ea se va sfârși la un moment dat. Ea se va sfârși. După 4-5 ani nu mai simt nimic. Nu mai simt. Dacă nu faci ca la nunta din Cana Galilei, când Dumnezeu mulțește vinul și îți dăruiește în plus și mai bun decât ai început tu, e singura șansă. Deci acestea sunt lucruri care cumva înlătură genetica. Dacă dragostea dintre cei doi și apropierea de Dumnezeu minimală, măcar amândurora, care dă șansa unei renaștere a sufletului și renaștere a dragostei și jertfelniciei între cei doi. Dacă nu, atunci trebuie să fie foarte atent la partea asta, pentru că altfel ești zero. Nu poți nimic aproape. Trebuie să fii foarte atent, să ți se potrivească, să fie în același fel, să fie cam așa, să fie așa, să-i placă așa, să... groaznic. Deci se intră într-un labirint îngrozitor în care nu mai ajungi la bucurie și plăcere și dragoste din partea amândurora niciodată. Că dacă nu e aia, dacă nu e cealaltă, cealaltă, că nu știu ce, dar nu știu cum, dar nu știu cum, groaznic. Cineva care mă contrazic pe această temă recomandă lăsarea la o parte acestui aspect și de părere că trebuie să ai un pic de nebunie. Da, e adevărat, dar cu condiția aceasta care v-am zis, dar nici nebunia de a nu băga deloc în seamă partea asta genetică. Adică trebuie să o cunoști, trebuie să vezi, trebuie să spui în gând că s-ar putea să vină și încercări peste casa voastră și familia voastră și acel om să se îndepărteze de Dumnezeu într-o vreme, să nu mai știe de el, să pornească și după aceea să vină toate moștenirile din familie peste el și să cam cunoști așa ce se întâmplă și să vezi dacă poți duce. E de bun simț și puțină smerenie și asta. Să vezi lucrurile astea. Să nu zici, dar eu nu știam, dar eu dacă aș fi știut, dacă nu știu ce, păi uite că trebuie să știi puțin. Cum știm când ajungem la maturizarea sufletească? Nu știm. Tocmai că dacă știm, am terminat-o, suntem imaturi complet. Nu, asta nu e o chestie de știință. Maturizarea desăvârșită, sufletească, este atunci când nu mai te socotești pe tine. Când nu-ți mai pasă de tine, nu mai ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu se va ocupa de tine și te doare și și suferi pentru alții de 1000 de ori mai mult decât pentru tine și îl dorești pe Dumnezeu mai mult decât că îți dorești tu bine, că să fii tu pus într-un loc, să fii... Nu-ți mai pasă. Exact cum un om care, să zicem, că ar iubi desăvârșit, ca Ana lui Manole aleargă spre cel pe care îl iubește, indiferent că între timp își rupe picioarele, mâinile, nu contează, să ajungă acolo. Asta e restul, după aceea, aproape că instinctul conservării dispare în fața, e atunci aceea este maturizarea. Or, în general, nu prea. Deci ce rost are să vorbim despre lucruri care nu se realizează pe pământ de către noi? Să dea Dumnezeu să se realizeze. Putem spune în Tatăl nostru pentru Vasile bolnav de cancer. Fica lui dorește să fie pomenit dacă nu se poate, dacă se poate în rugăciune de aici, care se zic din oră în oră. Da. Vasile, o să-l pomenim. Am văzut pe internet un videoclip cu harta cunoscută a Universului. Erau miliarde de miliarde de planete, galaxii. De ce a făcut Dumnezeu Universul așa de mare și omul poate trăi doar pe Pământ? În general, cerul le spun slavă lui Dumnezeu, adică e covârșitor Dumnezeu și la nivelul acesta al Universului. Deci nu poți să înțelegi măreția lui fără sfârșit. Nu ai cum să te doare minte așa. Deci. Nu ai cum să înțelegi de ce. Dar acesta e doar un chip vremelnic și puțin al lumii nevăzute. Vă dați seama, al lumii nevăzute. Lumea nevăzută este infinit mai frumoasă și mai mare și mai largă, lumea duhovnicească, lumea îngerilor, a astrelor sufletești. Este infinit mai mare și mai puternică decât lumea aceasta. Și asta e numai un chip vremelnic și vizibil a unei măreții nevăzute a lui Dumnezeu. Unii dintre părinți spun că atunci când omul a căzut din rai, zice că a pus la porți, zice Dumnezeu că a pus heruvim, care a închis porțile raiului cu o sabie rotitoare, vâlvâitoare, adică luminoasă. O sabie rotitoare, vâlvâitoare. Și nu știu dacă ați observat sau știți probabil că pe cer axa aceea a Căii Lactee se învârte pur și simplu toată noaptea și toată ziua. De fapt, noi nu o vedem și ziua, dar se învârte. Adică se învârte. Noi suntem acolo în galaxia aceea și ne învârtim și noi acolo. Dar o vedem că se învârte. Și ei zic că lumea aceasta a stelelor, lumea aceasta a Universului văzut a apărut în forma asta. Că el nu era în forma asta, adică nu erau atunci înainte de cădere, lumea aceasta a Universul nu era în forma aceasta stricăcioasă. Acum el merge spre moarte, merge spre dispariție, merge spre moartea stelelor, moartea galaxiilor, dacă e. Adică și lumea aceasta nevăzută, lumea aceasta văzută a stelelor este o lume tot a coruptibilității. Dar ea înainte de căderea omului nu era așa. Și Părinții zic că în momentul în care omul a căzut, raiul, care e lumea nevăzută, care este lumea cetelor îngerești de o frumusețe fără seamă, a lumii nevăzute duhovnicești a lui Dumnezeu, a fost acoperită de stabia vâlvâietoare a Arhanghelului, care este, sunt stelele și lumea aceasta văzută, lumea stelelor pe care o vedem noi. Adică noi, ridicând ochii spre cer, nu mai vedem acum cerurile duhovnicești, nu mai vedem pe Dumnezeu, nu mai vedem raiul, ci cumva acestea sunt, această poartă, această parare a porții, adică acoperă poarta raiului, toată lumea, universul acesta parcă acoperă raiul, de fapt, de fapt această lume parcă ne transmite, semnifică, semnalizează ce este dincolo. La nivelul metaforic, noi înțelegem cum poate fi lumea nevăzută dacă așa e lumea văzută. Vă dați seama? Toată lumea asta a devenit așa numai când a zis Dumnezeu și a pus Dumnezeu un heruvin cu sabie de foc vâlvăitoare, rotitoare, să la porți, la intrarea raiului, ca omul să nu mai poate vedea, să nu mai poate intra. Și a venit, s-a făcut lumea aceasta în forma aceasta în care este. Dacă numai sabia vâlvăitoare a Arhanghelului este așa de frumoasă, cum era raiul? Cum este cerul? Cum este lui Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? Când Pavel, văzând al treilea cer, care este dincolo de cerul ăsta nevăzut, văzând al treilea cer nevăzut duhovnicesc, când a coborât, a zis că nu poate rosti în cuvinte a ceea ce Dumnezeu, ceea ce omul n-a, ceea ce mintea n-a putut să conceapă, inima n-a putut să trăiască, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit. Deci ceea ce omul n-a văzut și n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, asta a spus David, Pavel, că ceea ce omul nu a văzut până atunci și nici nu poate să vadă, nici interior cu mintea, nici în exterior, și nici n-a auzit și nici nu poate să audă, și ceea ce la inima omului nu s-a suit, a precădit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Asta a spus Pavel după ce a văzut dincolo. Și a zis că a văzut lucruri care nu se pot spune în cuvinte omenești. Adică cuvintele omenești ar murdări acele frumusețe, acele... Nu poți să compari nici măcar cu stele, nici cu galaxiile, nici cu nimic, ceea ce a văzut dincolo. Asta vrea să spun. Nu se pot spune în cuvinte omenești. Nu se cuvine cuvintelor omenești să se rostească acele lucruri. Vă dați seama? Aceea e frumusețea care a acoperit lumea aceasta a stelelor și a nesfârșite de galaxii, de miriade, a acoperit de fapt și maschează, dar de fapt nu a acoperit și nu maschează, ci doar ne transmite frumusețea prin în alt chip, ne transmite frumusețea pe care am pierdut-o noi odată. Frumusețea duhovnicească, sufletească în care am fost, a unei alte dimensiuni pe care noi am pierdut-o. Putem spune un Tatăl nostru pentru un Domn Nicolae? Da, putem. Ce să facem dacă prietena are o idee foarte romantică asupra relației? O să sufere foarte mult. Simt că nu pot să mă ridic la asemenea idealuri. Cu cât idealurile sunt mai înalți și romantismul e mai mare, cu atâta nici nu o să poată găsi pe nimeni și tot o să o dezamăgească, până la urmă, pentru că cel mult până la începutul pregătirilor pentru nuntă va mai rezista cu romantismul. Dacă începe pregătirile de nuntă, cade tot romantismul. Părinții începe să se contreze, că de ce nu faceți așa, că vrem așa, că voi așa, că noi așa. S-a terminat cu romantismul. Cu romantismul. Și e o tristețe îngrozitoare. Și după aceea, ea însăși va ajunge să chinuiască pe toți în jurul ei, prin tristețile ei, prin depresiile ei, prin imaginațiile ei, prin tot ce și imagina că ar putea fi, dar n-a fost, prin gândul că poate cu alții ar fi fost altceva, prin urmăriri nesfârșite de telenovele în care, wow, ce frumos ar fi fost dacă eram și așa, și dacă nu știu ce imaginații, toate duc la un dezastru, pur și simplu, un dezastru îngrozitor. Nu, realism, asta e realitate, așa suntem. Suntem oameni, suntem puțini, suntem slavi, suntem neputincioși, nu suntem cum ne imaginăm. Pelerinajul pe jos din februarie va fi în data de 18 februarie, plecare de la ora 6 dimineața pe urmele Sfinților Năsăudeni. Prețul este de 35 de lei. Pelerinajul la închisorile comuniste este un al doilea pelerinaj la închisorile comuniste. L-am numit astăzi, că mă întrebau cum să-l numim, o să se numească pelerinajul acesta, închisorile comuniste, crucea pe care a fost răstignită țara. Așa, la mormintele celor care au murit în închisorile comuniste, la închisorile comuniste, la mănăstirile părinților care au pătimit în închisori și unde au rămas, moaștele lor, trupurile lor, va fi între 28 a 4, adică 28 aprilie, 2 mai. vreo 4-5 zile, locuri disponibile 50. Costul fiind undeva în jur de 200 de lei, 250, că nu se știe exact, în funcție de cum vă înscrieți, în funcție de cum găsim cazările și înscrierile. Înscrierea la Ioana Anișoara, care e până pe sus, la Alexandru, care și eu vrei tot pe sus, nu? Sau e pe jos, sau nu e niciunde, Luiza, care e și sus, și Silviu, care nu este. Sau deschide ușa brusc și zice aici. Mâine de la ora 6 se va ține un atelier de litografie alături de cel de sculptură în lemn. Detalii la Andrei Lupșe, care e aici. Așa. Este bine să credem în compatibilitățile între zodii și băieți, la băieți și fete. Nu, 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 nu. Dar oricum știu că e o nouă religie care nu o să o lepădați voi așa ușor. În general, ea se pedepsește prin 6 ani de neîmpărtășanie, dar nu mai ține niciun preot chestia asta, pentru că și ei mai... Da? Fii, nu fii, chiar așa... Și în vechime, în perioada Vechiului Testament, Dumnezeu era atât de aspru cu asta și spunea că cei ce citesc în stele, cei ce cred în zodii, din tabăra voastră, să fie scoși afară din tabără și uciși cu pietre. Așa. Iar dacă tu vei lăsa acesta să rămână în tabăra ta și nu îl vei scoate în afară, tot poporul se va blestema pentru el. Auziți? Și noi avem și fiecare casă cât un horoscopist șef care se ocupă de... Și ne mirăm că nu ne merge bine, că oare ce are Dumnezeu cu noi? Păi dar el ce avea cu lucrurile astea? Acestea sunt niște lucrări ale diavolului, nu-i glumă. Nu sunt ale lui Dumnezeu. Noi nici științifice nu sunt nici ale lui Dumnezeu, ci sunt ale diavolului. Cu ele se ocupă diavolul, cu el face, ne învârte mintea. Asta era religia care ținea sub stăpânirea lumii înainte de Hristos. Aproape nu era rege să facă ceva, un pas să facă fără un astrolog lângă el, fără un mag care să-i spună mergi, nu mergi, mergi la război, nu mergi la război, nu-s bune astrele, nu-s bune astrele. Și n-avea nicio legătură cu Dumnezeu lucrurile astea. Acesta a fost religia pe care a desfințat-o creștinismul odată cu venirea lui și care acum, odată cu decăderea, și a pune soarele Hristos în sufletele noastre și vine noaptea. Și noaptea umblăm după zori. Dacă Hristos nu mai e, dacă răsare soarele în sufletul nostru, gata cu zodiile, gata cu stelele, nu se mai vede nimic. E soare neîncetat, e zi nesfârșită, dacă Hristos revine. Dacă nu, cine începe să creadă în zodii să știe că Hristos a început să apună sau dacă nu a și apus. Cum să fac să scap de ipohondrie? Da.
Și când suntem întrebați, ce zodie și ce să spunem?
Păi sunt în zodia creștină a lui Hristos. Da! Asta e zodia în care suntem, zodia lui Dumnezeu. Sunt în zodie, m-am învrednicit Dumnezeu să fiu în zodia lui binecuvântată. Adică în timpul lui, în vremea lui, în ascultare de el. Asta este. Tu din ce zodie ești și zici la ăla? Eu sunt porc sau ce? Ce depinde, că știu că la chineze sunt tot felul de chestii cu porc, cu măgar, cu nu știu ce sunt, nu mai știu ce sunt. Dar mi se pare așa de rușine. Știu, dar e o minciună. E o minciună. Prin ce... Mai ales chestiile astea cu nașterile, că momentul, că nu știu ce. Mai ales că nașterile au devenit aproape niște chestii hotărâte între medic și... Medicii au devenit șefii lumii, până la urmă. Că în funcție de cum au concediile, se nasc oamenii. În funcție de cum au gărzile, păi și așa? În funcție de asta, Dumnezeu va hotărâ cum va trăi omul ăla, cum va muri omul ăla pentru niște prostii, pentru niște mofturi al unui medic. Și prin ce? Numai pentru că atunci a scos capul afară din pântecele maicii lui. Și numai atunci au efecte, nu știu ce, planete, care până atunci prin burtă nu intrau. Știți că este o chestie azbest acolo, ce-o fi, care nu lasă să... Nu e o aberație. Păi dacă are influență, are influență de la început, din prima clipă asupra ta, dacă ar avea o influență. Dar asta când e zămisfirea și ce, nu are nicio importanță. Oricum, unii nu știe. Slavă Lui Dumnezeu că nu știe. Când e zămisfirea, că atunci cred că și după aia ar zice, măi, zămisfirea în momentul ăla, deci atunci zodiile nu știu ce ar face, dar oricum nu interesează, să numai când se naște. E o prostie. Ia gândiți-vă sincer. Dacă ar fi influența asta a planetelor, a stelelor, nu știu ce, păi n-ar fi și prin burta mamei. Numai când ești tu, se întâmplă să ieși, sau când te taie și îl scoate, gata, atunci toate, apar toate planetele, își transmit toate formulele acolo. Până atunci n-avea niciun efect asupra ta. Păi nu e o minciună chestia asta. E o prostie. Numai așa să gândești logic, cu mintea ta. Dar oamenilor, pentru că nu mai cred în Hristos, au nevoie disperată de un sprijin. Au nevoie disperată de a li se spune că va fi bine, că uite, zodiile spun așa. va fi bine. Trebuie să te ții de ceva. Altfel o iei razna. Înțelegeți? Altfel e caz într-o angoasă totală. Dacă Dumnezeu nu este, dacă Dumnezeu nu mai e încredere pentru tine, dacă soarele nu mai răsare pentru tine, Hristos, trebuie să te ții de ceva. În bezna care rămâne, te ții de micile stele care au mai rămas. Te prinzi de ele și zici cuadraturi, nu știu ce, de aici sunt bine. Mm.
Și ne spune să zicem, de exemplu, nu cred în Dumnezeu.
Poftim?
Ne spune să spunem.
Ba da. Poți să zici așa, da. Cum să nu? Cum este recomandat să trăiască un tânăr necăsătorit într-o societate în care trupurile se contopesc prea repede, iar sufletele foarte rar? Păi cum? După cum poruncește Dumnezeu. Nu va lăsa Dumnezeu nerăsplătită osteneala ta. Cu cât strădania ta de a te ține curat, de a trăi cum trebuie și de a te căsări cum trebuie, e mai grea pentru că este într-o perioadă în care toată lumea face, oricum, altcumva, numai așa nu face, cu atâta va fi și răsplata lui Dumnezeu mai mare. Cu siguranță asta, cu siguranță, n-am îndoieli. Deci, cu cât, să zicem, că erau societățile vechi, în care chestiile erau de la sine înțeles și așa se trăia și nu era mare lucru, că așa se făcea și dacă greșeai tu, se știau tot șase sate în jur, că a greșit. Deci nu e mare lucru, că făceai de frică, că nu. Dar acum, cine ține acum și ți-a străduiește acum, chiar o face numai pentru Dumnezeu, dacă o face, sau bine, pot fi și tot felul de frici ale lui și niște stări de o face din frică, din groază, din nu știu ce alte lucruri. Dar cei care o fac pentru Dumnezeu, mari se vor numi acei oameni și aproape că sunt ca niște mărturisitori ale lui Dumnezeu. Cum să fac să scap de ipohondrie? Cum să nu mai dau atenție la orice mă doare? Câteodată mă panichez singură. Eu le-am spus de multe ori la acești oameni, că am întâlnit foarte mulți oameni. Forma cea mai avansată a acestor oameni de ipohondrie este nu mai ies din casă. Nu se mai atinge clanțe. Nu mai fac nimic. Totul e bacil. Totul nu știu ce. Orice te poți îmbolnăvi. Și stau închiși. Și mă duceam pe la ei și le ziceam, măi, de ce nu ieși? Păi nu mi-e frică că nu știu. Bine, dar nu e de 1000 de ori mai urâtă și mai groaznică viața să stai aici închis de frică, tremurând toată ziua, decât să ieși afară să mor ca un leu? Nu e de 1000 de ori mai... Asta e viață. Asta e viața. Așa și voi. Decât așa o găină în coteț acolo sau un câine legat în lanț, mai bine un leu o zi și să mor ca un leu. Nu așa? Așa să vă puneți în gând. Oameni, dacă e și până la urmă, trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Păi, dar viața mea stă în mâinile mele? Eu mă oferesc cât pot, dar viața mea stă în mâinile lui Dumnezeu. Doamne, miluiește-mă! Și gata, ieși de acolo și spui mâinile Dumnezeu viața, nu mâinile tale. Acolo ai încredere că tu îți rezolvi treburile, tu înlături bacilii, nu înlături nimic, vai de capul tău. Dacă vrea Dumnezeu, toate bolile dau peste tine. Și în general aceștia dau toate bolile peste ei, că stările alea de frică, de angoază, nu știu ce, le slăbește imunitatea imens, încât ajung să mulumească toate bolile. Deci fii curajos. Ții minte și acum. Veneau niște verișoare ale mele care erau fiice de medic. Și noi mai țărani așa mâncam struguri nespălați, de toate. Și nu ne îmbolnăveam. Iar ele totul spălat, totul făcut, totul chichiță și toate ziua erau bolnave, toate ziua erau... Și pe am aflat și de la medici că uneori e bine să mai obișnuiești organismul să lupte cu bacilii, să fie mai firesc, nu nefiresc, așa aproape distilat, speriat, nu mai ești bun de nimic, nu mai știe să se apere organismul, nu mai știe nimic. Înțelegeți? Deci nu e folositor. Și dacă ai pornirea acestea de ipohondrie, nebunește, mor ca un leu. Și rugați-l pe Sfântul Paisie Aghioritu să vă ajute, pentru că el avea acest dar mare de a salva pe acești oameni speriați, ipohondrii, angoasați, care stau închiși prin chilii și nu știu ce. Îi tămăduia. Nu știu ce le făcea, dar îi tămăduia. Și pe aceștia care sunt scârboși, îi scârbă de orice și nu vor să atingă și nu știu, și pe aceștia îi tămăduia. Deci, rugați-vă Sfântului Paisie Aghioritu că o să vă ajute. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și cururea și vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea bunurea de sfântă și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute pe toți.